Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bassamuna Betu, Folkin Konso Moussière Africa.
Jilinga la matondo mingi, ya kele kanan kuwa bantonga be fonsi matibeta tubila, mokemba kopesa dinwa mbuta Patrice Emery Lumumba, mokemba lutaka mazona mbanza Bruxelles, nanti ya Belgique, wapi monanaka di buta nandi mpe mfuma luyalu yanti na beto mbuta Jean-Michel, sama luku ndia vwana peba mbuta mtina mtindu ya vwana nanti ya Belgique, to diaka ya ntoto na beto Kongo Kinshasa. Awa nanti beta tubila mvita kena kuluta, mpe kena kulanda kana mingi na Kivu Zulu, na tiktoki ya Rutshuru na kati ya Bimpumbula M23 ya vwa na pema kesa nti na beto kasi na ntangu na beto Bukila Begnadine Diambo wa kentumwa na beto ntangu nesokuna mpe na kisunga ya Ituri beto tubila mukembo ya kuvutula bana yanti ya Sudan yanti ya vwa na pema Centrafrique bayina ya Kekiteso ya Mafunda makumi ntambwadi na zule wapi nde mukembo nde ya unde lutaka na mkira mefona kasi na bisika nyo sabeke la kile kasa mna kuzabe nki ya beta tuba nanda bantangu ya beka tulatafizwe makutu mbote daka na bisika nyo sabeke na kulanda bantangu ya beto ya ndinga kikongo na suka yae ya kile kanito mbuta Patrice Emery Lumumba ya vwanaka mfuma luyo lantete ya ntoto na beto wa Kongo Kinshasa na ntanga kimpwanza kele tuka kilumba mazono nanzo akimunikisi yansi na beto wake na mbanza ya Bruxelles bwala kimfuma nsi ya Belgique ya kilikuna ya kilika ya bametula matanga kasi na ntwala dibuta ya mbuta Patrice Emery Lumumba ya mamaka nanzo antotila Philippe kuna na mbanza ya Bruxelles ya fondaka na ntwala ya mukembo ya kupesa ndamba nitu yina ya zola tuba mingi dinu yina ya mfumu yae ya nteta ntoto na beto ya Kongo Kinshasa mpe ya kieleka nitu yae mpe mvumbi ya mbuta Emery Patrice Lumumba ya hunde pesa maka ni kuliwa mazono biza pisaka waki ntete ya kele mingi inki mutindu mwasanduku mosi ya mabende wapi na kati kena kumona na dinu na wapi ya salamaka mingi na lupangu ya Edmond na mbanza Bruxelles na ntwala ya mbuta Jean-Michel Samalukonde ya kemfuma liwala nti na beto avu wanapengkundi nandi ya Belgique Alexandre Decro mpe ya kile kana mukembu na ya kile mingi mambu ya mtina mtindu ya tubaka wapi mfuma liwala ya Belgique ya kile kazabisa katiba lulula bao na nyoso ya batulaka maboko samna lufwa ya mbuta Patrice Emery Lumumba kasi samna kutuba mingive ya kile kabitilanda yae ya mbuta Samalukonde mfuma liwala nti na beto tubaka na nyoso lutaka kuna na mwa kitini ya kinzuzi nandi yae ya Cynthia Bashiji mna bizana pona kasamna beno
aujourd'hui bobo yae ya kele kijeko na beto ya kuza za bisa bantwena na kukuza baka vita ya Lumumba vita yae kena kutuma wama mingi na mutindu ti ya vandaka tanina tubandilu na mtoto beto na batu yae kena kutuma zinina yao na nganda ya vanda yae zona kuza baka bimbuwa mana yao beti kuza sala nyoso samu na tango beti bami kuza kutila beto na ichi ya Rwanda beti kuna kuza nwanisa ichi yae beno bantwena, beno fwana kuja sala nyose, bamama bakuzaka bika inti na bao, yame kuja luchu nga bambula makumi zole na tanu, yina vwandaka indi, yame kuma mbote, Belgique nantinu na yao, bao peba zona vete inti ya beto, bakuza baka yao.
Ya kili kananda mankaka ya mbuto Jean-Michel Samalukonde ya zabisaka na kinzonja ya nisalaka, Timbuta Maurice Mpolo ya vwana pe Joseph Okito ba mpe bafuaka kilumo mosi Timbuta Lumumba mpe bamepesaka ba mpalata lukumu yina ya bapesaka na mbuta Kabila ya kieleka mpe mbuta Patrice Emery Lumumba wapi ya kieleka ba ondeke na kate lukumu na kisalabasala Betufutuka awarantoto na beta Kongo Kinshasa mingi na Kivu Zulu wapi kunuwa na ngolo ya onde ya bandaka na lumingu na nkokila ya onde la nakana katina suka mazona katia makesa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa ya vwana pibi mpumbula M23 na bisika mingi jambu ya kena kutuba kia kilika mambu ya ngemba kilika ya vwana kave na nkokila mazona tegituwa nyoso wa Rutshuru mpe na kulanda bimbangi ya mtu na mtindo ya kele mingi na groupement ya busanza ya vwana pena jomba ya batu meti na kakuna kasi samla kutuba mingve meza pisaka obetnedini diambungeke disu mpe dikutu na betu ntangu nyoso na kivu wazuri za bitu sabetu mtindo na lutaka
Findemba mame kutoka na manima ya midi ya bubu ya hii bisika mvita kena kusalimina na manima ya mvita salimaka na tangu ya nana ya nsukansuka ti na ivwa bubu ya kilumbu ya ntete na ndambu ya bikenge mpe shangi na kupuma ya bweza mpe na ndambu ya karambi na kupuma busanza banzanza ina kaka mvita ya nkaka salimaka mazono na kokela mutinu metu babimbangi na mwini ya bubu ya hii makele ya masasi vandaka wakana na ndambu ya runyonyi ina kena ba kilometa kuluta kumi na nana na Rutshuru centre bada suki ba M23 nde vandaka bula minduki na ndambu ya banzanza ya basoda ya MONUSCO na shangi mpe ya FRDC na kakimore bikenge mpe busimba mituza batiba mfumu ya basoda pena tete nchanguve na mavwanga ina bimbangi mingi metu batiba antu mingi ya bakupuma bweza mpe jomba memanisa tina ba bwala na bao mingi mingi mikwenda tina na Uganda na Goma Bernardine Diambo Samna Radio Kapi
Ya kile kanyoso wa beknedini jambu vwanaka, kina kutuba vwanaka na kiluma mazono, bemeka tuka na kumona yao. Batu nyoso, yatameka na kusala imbi na dikana batuchi, baonde, tabaka, bitumba mefwanakana. Ya kiki nati ndinga luyalu mbuta Patrick Muyayaza pisaka wa vwanaka na rumingu. Ya kilika na kutuba tikedu kano mbula matendo mekatuwa na kubaka. Pena nyoso ya kile diaka mbuta Daniel Asilu ya mebweta meno ya nikele kilendi ya mfuma luyalu. Mpe mbuta luyalu kena kutalaka mamu lo kengelo na ntoto na bitu wa kungo kinchasa. Na kutuba ti betu fwete kuzinga na ngema na kata makanda nyoso ya ntoto na bitu kena yao. Kasi betu ndi kususa makanda nkakawe sabu na kusala bao baimbi betu landandi na mwaki tini yae ya ndinga nandi ya nkuna betu Elize chiko tachivweta po naka sabu na benu
kuwe sekele unako niyo akalima
nsakuza vengumuna ina betu kwa mwona na karima moto mozi vandaka na ilungi rukula Rwande banilungi ya fyote baona ya Kongo na mutini bakuzaka mwona ndi ilungi ya kukonda lukula batuchi Baba nakuza landakana ndi ipe wakufuaka ndi Betu mekuza mona awa na kishasa Bantuwa nakana kutambula Samuna kuyivusa nini ndambu kele barwande Mamba mutindu ina ya kembo TV Mutu mosi ve muke lomba na bampulisi Bayaya lukengu basoda Bafa nakuza sala nyoso Samuna kuza kakidila njila na bimpumbulu ina Mutu mosi ve mwana kongo mosi ve Parti politiki mosi ve, lenda kuza kipesa kimfumu yao mosi. Betika na kulomba na bampulisi, mti na basoda, kana mamba mutini ya mekuza salimina, bakuza kanga.
Pouke kikonki sera arretu, wa deferi devant les juges, a de procedure de flagrance.
Beme katono kuzibula ba radio na bebeke na kulanda radio kapimpe vantakuna ndinga kikungo na kizunga manema. Ya kile kakenge mavutuka kama zono na komine rural ya kalima, wapi na kiluma mposo mekatona kuluta batu bafuaka mutu musi ya fwanaka kena kutala bangombe nandi jina ya kileka na kuvukana na bao na kimvuka lukingilo ya ndambu na kembuto liola kena kusala bilumbu ya nasika ya mfuma kizunga za bisaka kaka na ruminguna ki batu lenda daka ve kutambula katuka ntangwa nana ya mpimpa tina ntangwa tanu ya suka samcha kileka balandila inki mtu na ngemba fwete kuvutuka kuna mbuta afani Idrisa Mangala tendulaka yao na nkangu sambu na kutubati ba bisalu nyoso ya metwa dila mambu ya kusambisa ya mepesa maka na mbula matadi mbuta bintu keita ya kemfuma MONUSCO akumaka na kilumbu wa mazono mingi na mbanza kalimi na kizunga Tanganyika wapi ya kileka na kilumbu wa bube ya ninde ta sala mukembo sambu na kukanga bisalu nyoso MONUSCO kena kufona kano na ndambu na kasibe fwansi matina ntola na luzaisu mosi ya kembuta bintu keita mekatona kulomba ya kileka na luyala ntoto na bitu wa Kongo kisha sabi za psaka yao na kupisa bitumbu na batu nyoso ya tasusa kunata mavonga samu na kususaka makandankaka na kusala bao ba mambu ya imbi ya kena mutindu ya mpena Lubumbashi ya ba metuba mutu lenda diaka vya tafyoti kulata bilele ya kebonso ya makisa ya ondeke luka na pesa maka na kuzabisa ti mbuta major Charles Esperanto bin Luamba tendulaka yao sambu na kupisa bitumbu na ntango mvita kena ntoto na bitu wa Kongo Kinshasa. Ya kilika kina bantangu yae ya betu wile mlungamba na njila mashini pena disu ngolo ya nwela luzitu kisipi ya petimekatono kumanisa yao.